bókina, heimalestur blaðsíðu 62, kaflinn um kynjahlutverk, hverju lása heima? Réttu pönd.
Gat verið bara stelpurnar, alltaf verið að fjalla bara kvennfólk og hvað þær eru æðislegar og það sem þær hafa gert.
Já, hvernig stendur á því?
Konur ráða öllu. Svo hvað greiðum maður að vera að lesa hvernig þetta var í eldgala dag? Það vita allir að þetta ekki svona núna. Við stranga fáum aldrei að ráða einunni neinu og það verður aldrei fjallað það sem karlmenn hafa gert. Það bara kallað kaldremba eða eitthvað.
Konur ráða ekkit öllu. Það sko algjört rugl. Og fá miklu lægri laun heldur en kallar ennþá. Ég var fyrir sömu störf. Konur fá líka miklu minni umfjöllun í fjölmiðlum og svoleiðis. Sjá bara íþróttafréttir. Var það talað konur og stelpur þar?
Hey, Alli, eftir stelpa sem ég var að tala
Vá, wow, þessi er sætt. Ég var sko til þetta þess að stjórna mér.
Já, og borgunni fyrir það.
Og ég er ekki, hver er þetta? Eru það sko að TikTok í tíma og hvað stelpur það?
Eins og Anni sagði, hann þú ekki að gera því, kona? Hey, láttu mig fá helviti símapíka einn.
Július, viltu koma enga?
Hvað? Hvað gerði ég eiginlega núna?
Ég heyrði alveg hvað þú sagði við Emilju.
Sko, hún tók síman á mér, ég má bara segja það sem ég vil við hann.
Í fyrsta lagi blótar enginn hér og í öðru lagi þá notum ekki svona orð, aldrei. Ég held á eftir að fara út og hugsa þinn gang.
Ég að fara út, ert ekki að grínast, en hvað með Emilju? Það var hún sem tók síman minn. Skilur við? Ha? Ok. Allt í lagi, ég fer þá bara út. Dísas, hvað eiginlega að því? Það var nú ekki svona alvarlegt. Emilía kallaði mig fáið í daginn. Kannski hefði ég ekki kallað hætti spíku en hún nefða. Hún alltaf að ræna mig síman og að tóið hóra mig og að gera grína krullum. Og það gerir engin grína þessum krullum. En stelpunar komast alltaf upp með þetta. Það bara því að kennarinn fucking kona. Hún alltaf að skamma mig fyrir allt mögulegt. Ok, kannski að maður ekki að segja svona. En það alveg eins og ömulegt að vera að kalla þið fáviti. En Olga kennari sagði ekkert við því. Hún sussaði bara aðeins á hana. Ég nenni bara ekki þessu skóla, ég alveg tala. Það bara alltaf verið að setja út af hann og skamma maður. Þetta fucking ömulegt.
Hæ, Júli, rosalástu heppin að sleppa við tíman, maður.
Já, það var svo leiðilegt verkefni í lokin.
Já, mér fannst þetta bara ekki réttlátt.
Nei, Olga var eitthvað voða æst.
Já, rosalega.
Já, rosalega. Hvað sagði við Emilí? Ég heyrði það ekki.
Sko, Emilí að stanna með símanum. Ég var að sína hala gælu á TikTok sem ég veist frekar hjátt. Og þá fór hann eitthvað skipta sér af og reyf svo að með símanum. Ég sagði bara, komdu með síman, helvítis píkaði. Og hún ánáttúrulega ekki að vera rífan af mér.
Nei, ég náttúrulega ekki að segja svona. Það ógeðslegt.
Ok. Ég misti það bara út mér. Mér fannst það samt frekar ítt viðbrögð.
Já, ég sammála. Algjör óþarf að henda þér út.
Já, kannski. Hún hefði frekar út að segja að beða Emilíu afsökunar eða eitthvað.
Já, ég hefði kannski gert það en hún er samt algjör asni.
Ég held hún sé bara skotin er.
Glætan.
Ertu að meina þetta svolga? Heldurðu það? Emilía er nú svo litið sæt, Júli.
Þegiðu, ég hef engan áhuga á henni.
Ég held að þessi bara reyna að fá athygli með hamastun í þér.
Ég skil bara kynlist ekkert í kvöfólki.
Sælir, naumast að Olga var leðileg við því.
Já, blessa þess bara, ég varst það ekki.
Ég skil hann að þú, en ég út á því harkalega.
Harkalega? Hún bara leggur okkur strákan inn, ekki? Finnstu hvað það ekki svona?
Já, kannski. Mér finnst reyndar allir kennararnir skamma okkur strákana meira.
Það er nú bara því að þið eru alltaf mjög vesinn. Við fáum alltaf alla athygluna, hvort sem er, hvort sem hún er jákvæðu eða neikvæðu.
Í alvöru, finnst þér það?
Já, það er alveg sama hvort þið eru að gera eitthvað af ykkur eða gera eitthvað flott. Þið fáum alltaf alla athyglu kennararnar. Var um daginn í myndmynd, maður stöndi geðveitt flottu myndin sem Sóla teiknaði.
Nei,
það er að því að Þóra kennari var að dásta því hvað þið væri búin að vera að haga eitthvað vel í tímanum og loksins búinir að koma ykkur í verk. Hann tók ekki svona eftir myndinina Sollu. Ég veit að Sollu saknaði það, en það alltaf svoleiðis. Þeir fáu alltaf alla athyglina.
Hei, það að koma tími.
Ég veit ekki hvort þín að mæta, sko.
Jæja, krakkar. Ég var að spá hvort við gætum ekki rætt þetta sem gerðist á hann. Hvað Július?
Hann rosa sár úti. Ég ekkert vissum hann komið, sko.
Mér fannst hann alveg þetta skilið.
Æ, gott út komin, Július. Við ætlum aðeins að halda áfram að jafnréttisumræðan og hvernig framkoma þín...
Július. Það alltaf verið að röfla um þetta jafnrétti og jafnrétti. Koma
Július.
Það ekki nema konu sem að ráða alls þar. Strákar, hjálpiði mér hana. Hvernig var þetta í leikskólanum það? Konur, allan daginn, úti og inni. Og svo hér, eru þið ekki flestir kennarnir konur? Og skólalegar? Og skólastjórnir það? Mesta furða að Guðmundur húsvörður megi vinna hérna.
Júli, þú ert að gleyma starfræðisteina.
Já, já, þeir eru heili tveir. Ha, nei, í alvörni. Þið hljótið að sjá þetta. Þið konur ráðið orðið öllu, yfirtakið allt menntakerfið.
Finnst þér þú nú ekki verið orðin svolítið ósangjarn núna, Július?
Þú ræðir til þess öllu henni bekknum, hvað við gerum og hvenær við tölum og hvenær við förum á klósettið og þú, eins og allir aðri kennarar, skammar okkur strákarna miklu oftar heldur við stelpunar.
Já, og sammála.
Nei.
Sammála þessu.
Nei.
Okkar, strákar. Nei. Þetta er að vissna þetta rétt Það eru fleiri konur en kallar í skólakerfinu, hvort sem það í leikskólum, grunnskólum eða jafnvel háskólan. En tökum aðeins stöðuna. Þið myndust á launamun kynjana. Gunni, María, googliði snöggvast hver launamunurinn í dag.
Ok, þetta aðeins. Launamun, óleiðréttur launamunur kynjan, 14%. 14% eftir ekki að djóka. Hvað er ógeðslega ósangjönd?
Faru bara til Íslands. Það eru sko 23% munur. Við erum ekki eftir á botninum.
Einmitt. Muni hvað við lásum í samfélagsvæðinni að aðeins 22% framkomnastjóri eru konur. Það lítur að flokkast þetta er ójafnréttið. Dísers.
Og stráka mínir, þið hljótið að sjá misrétti í þessum tölum. Myndið þið sætt ykkur við að fá lægri laun en manneskjan við hliðina á ykkur? Þó að þið einu sama starfið? Já, Palli.
Já, hérna, nei, ég ætla að vera ekki til í það.
Þetta er svo típist. Þegar fólk verið að tala jafnrétti, þá er það alltaf eitthvað. Konur sem sko læri laun, þetta er kallar.
Það skiptir máli, en það sem það fjallar ekki ykkur og þið geti ekki komið með hallarisleg komment, þá viljið bara ekki fjalluna, af því það er ekki verið að tala hvað jafnréttis umræða fyrir illa með ykkur og ykkar rétt.
Já, við erum alveg að verma þetta á sig og við erum ekkert síðist mikilvægast
Við eigum skilja þá respekt, ekkert svona drullu kommentis á það.
Vott efur, sko.
Típist svar frá ykkur strákunum.
En svara annað, þegar ykkur strákunum eru fyrir kynfullu ofbeldi, þá er ekki klusta á það.
Af hverju segirðu það?
Af því sko, frændi minn var fyrir svoleiðis og hann sagði mömmu sinni frá þessu og svo hún fór hann til lögreglunar, en það gerðist bara ekkert.
Já, það nú sjálf að snurta á stelpurnar líka. Þær eru sátt að sagði að ljúga.
Það samt alveg rétt hjá honum Oddi. Strákar fá miklu minni athygli og hjálp þegar þeir lendi í svona.
Þegar það væri vissulega þarft að skoða þetta, en þetta er kannski aðeins önnur umræða.
Auðvitað, þá ekki að ræða þetta litur ekki en alla. Það má aldrei ræða það sem hallar á okkur strákar. Alltaf bara stelpur og það sem stelpur lenda í.
Nei, Július, það er ekki málið. Málið er að við stelpurnar erum bara svo þreyttar af því að ef við minnumst á eitthvað, bendum á vandamál eða óréttlætti sem við verðum fyrir, þá kemur alltaf kallmaður og segir, en hvað með okkur, við lendum líka í þessu. Það er svo sem rétt, en hvað eru þið kallmenn að gera því? Og af hverju eigum við kvenfólkið að leysa ykkar vanda? Af hverju gerir þið ekki eitthvað sjálfur?
Af hverju eigum við? Að hjálpa ykkur ef að þið standið ekki með okkur.
Stöndum ekki með ykkur?
Þetta er orðið gott. Þeir eru komin langt út fyrir efnið og þetta er umræða sem við getum alveg tekið en þegar allir eru búnir að róa sig.
Hvað komið að fyrir, Július? Akkur er þetta svona æstur?
Ég er ekkert æstur, en þú veist, hvað með allt hitt?
Július, hvað er allt hitt?
Nú þetta, þetta sem ég var að segja. Þið konur eru allstaðar og þið ráðið öllu og fleiri stákar, það eru fleiri stákar sem pleina sjálfsmíðan stelpur, sko. Af hverju gerir ekki neitt í því?
Og hver á að gera hvað?
Nú ríkistjórnin, þú veist, að laga þetta ástand, skilur við.
Hvað með ykkur? Hvað ætlið þið að gera í þessu? Getið þið ekki gert eitthvað?
Wow, þetta lengsta þögn hjá okkur sem vorum í fimmtabæk.
Hvað getur við gert? Við hver? Ertu að meina við strákarnir eða við unglingarnir?
Þið unglingarnir? Þetta snýst ekki alltaf stráka eða stelpur. Heldur hópin sem held og þann styrk sem þið búið yfir.
Já, ég meina, við erum bara eitthvað unglingar.
Og hvað? Eru þið ekki hlut af íslensku samfélagi? Hvernig viljið þið að Ísland verði þegar þið verði fullorði?
Við? Já, ég meina sko...
Æ, hættu þessu tafsi maður. Auðvitað getum við gert eitthvað. Ég veit ekki alveg hvað, en við finnum bara út í því, ha?
Já, takk fyrir mjög góðan tíma og önnur draumröðu, krakka mínir. Ég hef ekki miklar ágjur á framtíðinu með ykkur í framvarðasveitinni. Heima vinna fyrir morgundaginn. Hvernig ætlið þið að láta heyri í ykkur? Og Július, þá voru vissulega góði punktar hjá þér, en þú veist, þú átt nokkuð ósagt við Emilíu og jafnvel hina stelpurnar er það ekki?
Já, ég veit.
Réttu með kartöflurnar, Júli minn.
Hei, ég ætlar að nota það sósuna.
Hvað, það kemur ekki þú flöskunni?
Æ, já, hún að vera búin. Ég gleymd að kaupa meiri sósu.
Það ekkert varð í franskar ef það engin sósa.
Svona, svona, það til tómasósa.
Ói!
Já, hvernig verður skólanu, Júli?
Allt í lagi, ég helst að það Olga þóla ekki stráka.
Nú, akkur ekki.
Eða sko, ekki bara hún, ég held bara allir kennarnir hati stráka. Við meðum aldrei gera neitt og þá erum við skammaði. En ef þær gera eitthvað, þá er okkur kendum og við skammaði líka. Þær komast upp með svo miklu meira en við bara af því að þær eru stelpur og það er ógeðslega ósangjant.
Hva? Kom eitthvað upp í skólanum í dag eða?
Æ, pabbi, ég nenn ekkert að vera að tala það. Þið eru örugglega líka bara sammála Olgu og takið undir með henni þó að það sé ekki rétt.
Viljus minn, þú veist að þegar þeir eru vikið tíma þá fá við melding og mentor og kennarinn hringir heim, er það ekki? Mér skiptir svo að þú hefur bara mistið af þessu tímanum í Olgu.
Já, aðeins, ég meina, þetta er ósangjant.
Mér fannst reyndar alveg frábært hvernig hún tók á þessu.
Tók á hverju?
Já, auðvitað.
Já, hún setti ábyrðan yfir á ykkur og það er einmitt frábært. Það þýr ekki að tuða og kvarta og gera svo ekki neitt til að breyta því sem hann er mislíka. Og nú skaltu segja mér hvað þú ætlar að gera.
Gera í hverju?
Olga heldur að við getum breytt því hvað eru margar konur sem að ráða öllu í leikskólum og skólum.
Já, hvernig allir standa því? Eru svona spáir karlar þar?
Pabbi, myndið þú vilja vera leikskólakennari eða kennari?
Já, kannski að vera betur borgað.
Já, það er sennilega aðal vandamáli. Öll þessu störf er ekki nóg vel borguð.
Ok, pabbi, ertu með betur laun í mamma?
Já, svolítið.
Já, ég er ansið hrættum að verkfræðingar hafi næstu tvöfalt laun á við ljósmaður. Samt að ég er búin að mennta mig jafnmörg ára á pabbi þinn.
Það er ekki sangjant. Júli, myndið þú vilja vera ljósmaður?
Nei, einmitt. Störf sem konur sækjast í eru verð metin, ekki sagt. Og konur í þannig störfum fá mun lægri laun. Ef karlar væri almennt að vinna sem ljósmæður, hjúkrunarkonur, leikskólakennarar og í alls konar umönnunarstörfum til dæmis, þá væri þessi störf mun betur borguð.
Ok, hvernig er þetta laga þetta? Er kannski hægt að skrifa bréf til menntamálaráðherra og segja honum
að... Henni.
Gat nú verið. Ok, segja henni. Að það sé ekki réttlátt að það séu konur að kenna okkur og stjórnast í okkur alla okkar ævi.
Það geti verið byrjunum.
Já, kannski betra orða það þannig að þér finnist skorta karlfyrirmyndir í skólakerfinu.
Já, ok, líka það.
Það er kannski ódjúft í árin að tekið að segja við sem alltaf að stjórnast í ykkur.
Sko, konur geti það gert að kallanir vil ekki passa okkur að kenna okkur.
Nei, kannski ekki.
Það voru samt fjóri kallar á mínu leikskóla.
Já, þetta hefur aðeins verið upp á mig.
En hún hlustar örugglega ekkert á okkur þó að við skrifum henni.
Hver veit? Ég held að þið séu kynslóðin sem á eftir að breyta þessu öllu. Og það fínt að byrja þessu. Kannski hlustar hún frekar á ykkur en þessa pólitíkusa eða fullorðna fólki.
Ok, ég skal sko segja henni hvað þetta ömurlegt fyrir okkur strákana og hvað konunnar eru alltaf að skamma okkur. Já, og ég get líka minnst að launa minn kynjana í leiðinni. Ég meina, það byrjast þér að stór hluta vandamálinu.
Mikið líst mér vel á þetta, Július. Hver veit nema ég veri leikskólakennari þegar búið að hækka launin?
Já, ég skil
þetta. Já.